Вітаємо любов'ю Господа усіх вас, дорогі діти Божі, християни, усі, які поважаєте ім'я Господнє, які небайдужі до долі своєї і до долі нашого народу, які тверезо оцінюєте наше сьогодення і з вірою біблійно дивитися у дні прийдешні. Звичайно, жаль, що у нашого народу ейфорія Різдва минулася, і в цей славетний біблійний день Христового хрещення вже відчувається буденність, і наша влада не потурбувалася, щоб зробити цей день вихідним. Але знайшлися інші сили, які іще одну ганебну сторінку, історію нашого падіння і нашої духовної деградації вписали, оголосивши, що навіть святу воду можна буде сьогодні одержувати через водопровід, тому що священники її освятять на водозбірнях. Можемо чекати, що прийде такий час, що і по радіо відпустять гріхи. Можна безглуздя такого чекати з дня на день, що не треба буде іти хоч перед великодними святами до плащаниці, до сповіді, але той чи інший ієрарх оголосить по радіо чи іншими засобами, і грішникам їхні проблеми будуть вирішені. Я би назвав, що цьогорічне свято Йордану, Христового хрещення, це є свято великої трагедії людської. І тільки той, хто свідомо зробив себе незрячим, тільки той, хто, як тут читав брат Ростислав, відкинув раду чи волю Господню про себе і забув про великі Божі попередження і про нашу долю, яка чекає нас і яка вже наступила через ігнорування і відкинення Божих істин, тільки така людина може сьогодні віддаватися таким безглуздям і такій нарузі над Божими істинами і над Божим святим законом. Улюблені, бажаю і прошу вас, звернімося іще раз до Слова Божого і не зробімо цю велику істину Христового хрещення як якимось другорядним додатком до великої ейфорії вертепів і колядок і фестивалів, які пройшли у час Різдва за старим чи новим стилем. Пророк Малахія. Останні рядочки Старого Завіту. Четвертий розділ, два останні вірші, п'ятий і шостий. Ось я пошлю вам пророка Іллю, перше, ніж день Господній настане, великий і страшний. І приверне він серце батьків до синів, і серце синівське до їхніх батьків, щоб я не прийшов і не вразив цей край прокляттям. Зі знаком оклику закінчується Старий Завіт. І ось, перегортаючи перші сторінки Нового Завіту, Дух Святий керує літописцем, святим Матвієм, Марком, Лукою, Йоанном, щоб описати скрупульозно, хоч тут говорили дуже лаконічно, але цього абсолютно достатньо, щоб зрозуміти величний план Божий, покладений на цю дивовижну людину, на людину з великої букви, як то кажуть, людину, яку сам Спаситель світу оцінив, що не було подібного йому серед народжених між жінками, від жінок. Це до цього коментарів не потрібно. Третій розділ Матвія. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині юдейській. Та й каже: покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Бо він той, що про нього сказав був Ісаїя пророк, промовляючи: голос того, хто кличе: в пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Сам же Іван мав одежу собі з верблюжого волосу і ремінний пояс на стегнах своїх, а пожива для нього була сарана та польовий мед. Тоді до нього виходив Єрусалим і вся Юдея, і вся Йорданська околиця, і в річці Йордані хрестились від нього і визнавали свої гріхи. Як побачив же він багатьох фарисеїв та садокеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них: роди зміїни, хто вас надоумив утікати від гніву майбутнього? Отож, учиніть гідний плід покаяння і не думайте говорити в собі: ми маємо батька нашого Авраама. Кажу бо я вам, що Бог може піднести дітей Авраамові із цього каміння. Бо вже до коріння дерева дерев сокира прикладена, і кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане та й буде вкинуте у вогонь. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене, я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом і вогнем. В руці своїй має він віячку, і перечистить він тік свій, пшеницю свою він збере до засіків, а полову попалить у невгасимому вогні. Я не буду зупинятися на тому, тому що про це не раз уже говорилося, наскільки, в чому полягала велич і секрет притягальності цього неординарного проповідника. Людина, яка не була чудотворцем, навіть учні Христові це підтвердили, ми читаємо це в 10 розділі Йоанна, Йоанн не вчинив ні одного чуда. Але все, що він говорив про нього, про Месію, було правда. І не тільки про Месію, а все, що було сказано, що виходило з уст цієї надзвичайної Божої людини, було правдою. Це означає найперше, що людина, яка стає знаряддям, інструментом Слова Божого, чи передавачем Слова Божого через чисту посудину, стає людиною, стає особою неординарною, надзвичайною, чудотворною. Сама її мова стає чудотворною, сама її присутність у світі стає надприродньою. Я вже вчора говорив одному нашому діакону, який метод часто я вживаю, коли мені приходиться мати справу з великими людьми, які мене ще не знають, для яких я абсолютно є як звичайний відвідувач, і нелегко мені буває на цей прийом потрапити. Чомусь завжди приходить мені якась цікава, якась актуальна істина зі Слова Божого. І починається якраз із цього. І я бачу, як оці, здається, звичні для нас фрази, звичні для нас вірші чи слова, на яких ми інколи не звертаємо увагу, роблять якусь особливу переміну, особливий вплив на людей, наділених часто дуже високою владою. І після того мені стає абсолютно легко вирішувати те чи інше складне, інколи запутане питання і здається невирішиме. Браття, любі і сестри, це є досвід не мій, це є досвід кожної спасенної людини, це є пріоритет кожної людини, яка єдине, що чим вона може похвалитися, це тим, що вона зберігає відповідно порядність у своїй поведінці, яка не ігнорує істинами Слова Божого, яка старається максимально бути втіленням Слова Божого, як це був наш Спаситель Ісус Христос. Такою особою надзвичайною саме був великий предтеча Христів Йоанн Хреститель. Це людина, яка не просто проповідувала біблійні істини, а яка була самою чудотворною Біблією. Коли він говорив про суд Божий, то люди не просто уявляли собі, чи може хтось дрімав, а ці люди бачили себе засудженими. Коли він говорив про сокиру, то вони ніби фізичний біль відчували, як їхній корінь підрубується. Коли він говорив про пекельний вогонь, люди ніби фізично відчували, як їх знищував, як їх мучив цей пекельний вогонь. Оце є небесна майстерність Божого проповідника. Це не ораторство, це не наслідки гомілетики, яка допомогла тому чи іншому риторові оволодіти мистецтвом приковувати до себе увагу людей. Ні, це абсолютно ні. Це є дивовижна сила Божого Слова. Слова мої, казав Спаситель, це є дух і життя. Тобто там, де його немає, воно приходить. Там, де воно є зіпсоване, звихнене, здеформоване, воно там воскресає. Там, де воно є затрачене, здається, на погибель, воно піднімається, як древній сфінкс із попелу. Таким величним мистецтвом проповіді володів Йоанн Хреститель. В чому була головна тематика, головна ідея його посольства? Це виразив останній пророк Старого Завіту перед настанням великого і страшного дня Господнього. Я пошлю до вас Іллю. Ми вже знаємо, що наш Спаситель Ісус Христос, як найвищий і незаперечний авторитет, сказав цю тайну. Якщо ви хочете знати, то він є той Ілля, який мав прийти на землю. Тобто тайну Малахійного пророцтва розкрив Син Божий. Інколи ми задумуємося, поки настане День Господній великий і страшний. Прихід Христа на землю не був страшним. Це було велике явище гуманізму, людинолюбства, заступництва за долю людей, їхніх ісцілень, годування, вигоння їхніх ран, воскрешення їх із мертвих і багато інших людинолюбних актів. Ніде Христос собою не наводив на людей переляк, страх. Ні, там, навіть якщо вони тонули у морі, з Христом наступала, написано, велика тиша. Коли було дуже страшно у час навіть його Голгофської смерті, то він у той же час робив діла, останні вчинки милосердя і гуманізму. Там він зціляє вухо відсічене в Гефсиманії, там він спасає розбійника, який в агонії разом поруч із ним. Значить, ніби не підходить слово «великий і страшний», улюблені. Біблія визначає період від першого до другого приходу Христа на землю як День Господній. Він мав своє гуманістичне начало, він мав своє велике людинолюбство на початку і на протязі цілої
тої диспенсації християнської ери, але він все ближче і ближче приближає людство до того дня, про який каже пророк Єїль: «Нащо вам знати про день Господній? Він не світло, а темрява, він бур'я і нещастя, яке прийде на всю вселенну». Ось про це в цій великій перспективі Дух Святий передбачав, в чому, для чого посланий цей новозавітній Ілля, Йоанн із роду нащадків Аарон. Браття мої милі і сестри, тут так коротко і стисло сказано, щоб навернути серця дітей, синів і дочок батькам, а серця батьків дітям. Я не буду на цьому зупинятися, це є окрема тема, але сказав би тільки такими найбільш лаконічними словами. Привести чи досягнути на землі моральну рівновагу, моральне збалансування, тому що дисбаланс, оце розгойтування роду людського почалося саме від родинної нерівноваги. Там, де Господні заповіді стали грубо порушені і, я би сказав, споплюжені. І цей велика місія Йоанна Предтечі, він не апостол, він не чудотворець, він просто, як він називав себе, я голос того, що кличе в пустині. Тобто я є виразник Божої волі. І найбільше, що було у його проповіді, найголовніше, що містилося у його особі і в його посольстві Предтечі, це був заклик до покаяння. Браття, сестри, подумаймо над цим. Подумаймо над самим актом хрещення. Ми бачимо, що до нього лине натовп людей різних категорій. І прості люди, які це зрозуміли, написано, вони приходили, хрестилися, визнаючи свої гріхи. Це не було формальність. Це не був обряд. Це було глибоке розчулення від Духа Божого, коли люди, як я вже сказав, бачили себе ніби на реальному суді Божому. Не так є легко людині зламати свою гординю. Не так легко людині схилити свою горду голову. Не так легко сказати це простеньке слово «винен» або «винна», або навіть «пробач». Чекаюся. Людина є надзвичайно егоїстична. Але ці натовпи людей на кінець були розбиті Божим молотом. Як каже Зекіїль, хіба словом є неподібне молоту? Хіба неподібне воно вогню? Молота, який скелю розбиває. На кінець ця скеля була розбита. І вони не тільки каялися, вони хрестилися. Але ми бачимо, поруч із ними є великий, написано, велика кількість, іде єврейська еліта, зверхники духовні, храмові служителі, законодавці, фарисеї і садокеї. І це вже інша тема. Це люди, які спотворили духовність, які спотворили закон Господній, які відокремили себе від людей і від Бога, які дали людям те, що казав Христос, ви заповідь Божу замінили вашими переказами, які повірили, що в обряді і в людській видумці може бути порятунок. І якщо появився такий авторитет після 450-річного мовчання Божих пророків і такою хвилею за собою захоплює людський загал, то, напевно, цей обряд нам щось до чогось пригодиться. Ми пришиємо його як латку нову, як Спаситель наш казав, до старої одежі, і ще наша популярність у народі стане вищою. І раптом чують громовий голос Хрестителя. Роди зміїний, хто вас напоумив тікати від майбутнього гніву? Сокира біля вашого кореня не віднімається. Вогонь палаючий, який уготовлений над вам, не згасає від того, що ви, і не відміняється від того, що ви надумали. Святу Божу, святе Боже передбачення, святий Божий захист, захід, який був визначений у Господньому плані перетворити безрозсудно на ще одну свою видумку, на ще одну свою формальність, яких ви вже накопичили цілі томи. Як на той час рахували 365 томів Тори, яка на кожний день людина не змогла її навіть прочитати. Таке жахливе накопичення сміття людського над Божими перлинами, над Божою спасительною істиною, яка була дана через Мойсея і яка була звіщена Господом через служіння численних пророків впродовж Старого Завіту. І ось тут можна зрозуміти, і я прошу зрозуміти, що немає ніякої розбіжності те, що читав брат Ростислав, що вони, фарисеї і законники, відкинули раду Господню про себе і не хрестилися в Йоанна. А тут написано, що фарисеї і садукеї, це значить ті самі законники, йшли великою кількістю хреститися, то де є правда? А правда є, і вона нікуди не ділася, тільки Біблію завжди треба читати, як кажуть екзегети, в контексті, тобто у зв'язку із попередніми і послідуючими темами. Буває близький, буває широкий, буває обширний контекст, тобто який можна шукати на будь-якій сторінці Старого чи Нового Завіту. А істина проста, улюблені браття і сестри. Вони більше до Йоанна не приходили. Ось і вся розв'язка. Вони хотіли зробити, вони хотіли з Йоанна зробити інструмент своєї, свого безглуздя, яким вони вже отруїли, як раковими метастазами заразили Ізраїля. І ще хотіли зробити одну формальність, щоб обманути Господа, обманути народ і обманути Йоанна Хрестителя. Але це була не та людина, яку можна було обманути. Це був притеча не просто хрестів. Це був великий глашатай, який сповіщав у мініатюрі, як буде відбуватися суд Божий. Бо він, видно, всім єством своїм духовним бачив це. І він мав посольство Господнє, як великий реаліст, який людям сповіщав про дні грядущі. І в особі фарисеїв і садокеїв якраз зображена ця частина народної еліти, яка заповідь Господню, яка вищу істину Божих заповідей покаяння. Христос прийшов на землю для того, щоби людям, з людей створити абсолютно нову генерацію, нову істоту, оцю велику істину божественної програми, яку здійснював у своєму посольстві Йоанн, вони хотіли відкинути. Вони хотіли охреститися формально, вони хотіли охреститися про людське око, вони хотіли тим самим набути ще більший авторитет для гноблення тих людей, про яких, як Христос про них говорив, що ви на показ перед людьми на вулицях, на роздоріжжях молитеся довго, а в той час пожираєте доми вдовиць і сиріт, ви гроби побілені. Інакше вже кращого порівняння не можна було дати. Улюблені, сьогоднішній час, в який ми живемо, я без всякого сумніву можу сказати, він є в десятки, якщо не в сотні раз, трагічніший, ніж час, коли відбувалася велика місія Йоанна Хрестителя. І я для цього маю безліч підстав. Найперше знайдіть проповідника на світі, такого, який би зайняв позиції десь на полях, я не кажу, десь далеко, може, у степових місцях півдня України, а десь так, хоч би десь між Глинною Наварією і Постомитами на полях, і люди пішли до нього, а він каже: ви грішники окаянні, ви ідолопоклонники, ви мусите скинути з себе свою стару природу і вчинити достойні плоди покаяння. І прилюдно я мушу вас охрестити десь там в Глинній Наварії чи де. Його би камінням сьогодні закидали. Це безумовно, браття дорогі і сестри. Бо якби нашому народові сказати, що на вербі, чи на грушці, чи на шклі появилася матір Ісуса, і вона плаче, підуть і їсти не будуть, і пити декілька днів. Люди сьогодні впали у жахливу духовну, не просто дрімоту, у духовне омертвіння. І передумовами для цього є саме не хто інший, не атеїзм, який спустошував людей, а найбільшим злочином в цьому плані найтяжча відповідальність залишається за самими же богословами і керівниками номінальної церкви. Адже сьогодні вибити людям із свідомості те, що їм вклали століттями, що належність до тої чи іншої пріоритетної церкви є для них забезпеченням місця у раю, це фактично є неможливо. Вибити людям те, що не має права людина відпустити накопичені гріхи, і не можна ніяку нечисту силу подолати священною водою чи відпущенням гріхів священником при сповіді, це є безумство для пересічного так званого християнина. Сказати, що догмат непогрішності римських пап – це є абсурд для людей, особливо, коли ми будемо свідками, як доживемо приїзду понтифіка, це було би величезним блюзнірством. Сказати, що навіть покаяння, яке відбулося 12 березня минулого року, що це була велика наруга над основними положеннями Слова Божого, це здавалось би великим злочином. Але подумаємо, браття, дорогі і сестри, визнати ті злочини, які були вчинені церквою, і не вирвати корінь, який породив ці злочини, хіба це не є наруга над Господом? Залишити у когорті канонізованих святих безліч римських понтифіків, які були кримінальними злочинцями, які були содомітами, які проливали потоки людської крові, і людей сьогодні заставляти їх до них молитися і згадувати їх у сонмі святих, хіба це не є наруга над Всевишнім? Але людям потрібен ідол. Людям потрібне видиме заспокоєння, видимий наркотик, який відверне їх на якусь часину від того, від тої прірви, до якої довів сатана із церковними лідерами людства. І тому яке це є велике щастя, яке це велике блаженство усвідомлювати, що в нашому житті відбулося те, що казав Йоанн. Ви вважаєте себе нащадками Авраама і цим хизуєтеся. Він з каміння цього може підняти. Ми маємо жорстокі істини. І жорстокі тому, що люди зробили їх жорстокими. І в той час, коли люди, святкуючи водохреще, святкуючи пам'ять Іоанна Хрестителя, не хочуть зупинитися, щоб Господь змилувався і поправив їхнє життя, щоб коли почнуться караючі суди Господні, які сьогодні охоплюють цілу вселенну, наш край вони ще якимось чином обминають, щоб люди могли до цього періоду дійти міцно і надійно заховані в імені Господнім. Бо тільки воно є єдина башта, де праведник ховається, і там є безпечно. А все це міститься в одному. Покаяння. Абсолютна зміна свого життя. Браття, любі і сестри, ми маємо не надармо на сторінках Слова Божого, верніше, цю оповідь Христа, ну, в образі притчі про весільну гостину царевого сина і про людину, яка увійшла туди у невесільній одежі. Поклик до Господа, до Його Святої Церкви, це є великим пріоритетом людей, тобто великим дарунком для людей. Тебе ніхто не запросив, ти голодний, ти не маєш роботи. Іди, куди, хто мене нагодує? Цар, якими наїдками весільними? Те, що найкраще, там приготовлене є для тебе. Я одягу не маю, я обідраний, я давно не купався, дарма, все з тебе знімуть. Так ми плануємо наш центр реабілітаційний. Ми почали перший будиночок облаштовувати, який буде санпропускником. Де з людини знімемо все до костюма Адама і Єви. І потім ми її скупаємо, ми її підстрижемо. Ми спалимо ту одежу брудну. Це перше, що ми хочемо дати людині відчути, що її тіло є людське тіло, створене Богом для неї, що це не смердючість, це не рани, це не воші, вибачте, чи короста, чи щось інше. І пізніше так було з блудним сином. І ось одна людина виявилася зухвалою. Я піду, але я не хочу ні помитися, ні переодягнутися. Я засяду там між гостями у своїй власній одежі. Таких сьогодні зухвальців, які прийшли до церкви, і які не думають про покаяння, які ніколи не дали місця Слову Божому поставити їх перед фактом. Моє життя – це моя трагедія, це моя катастрофа. Мої плями перед Господом, мої злочини настільки великі, що я людина є погибша. І я не просто хочу зробити формальний вихід до вівтаря. Я не просто хочу пролити якусь фальшиву сльозу, що ніби я вже покаявся. Коли мене до нині тягне сигарета, чи руками я до чужого тягнеться, і я падаю перед Всевишнім і кажу: Господи, якщо тобі угодно, відсічи мою ту руку, як казав Христос, хоч він не говорив про фізичне, але коли каже: блазнить твоя рука твоя, відсічи її, око твоє, вирви його, краще одноокім тобі увійти у небесне царство, ніж з двома очима і в геєні огненій мучитися. Це говорить про надмірне, натуралізоване бажання людини позбутися улюбленого гріха, який приріс до неї, який зрісся з її природою. І та людина каже: зроби зо мною такі переміни, ніби ти відсічеш мою руку, ніби очі мої вирвеш з орбіт. І вони перестануть, вони ніколи не будуть дивитися з хтивістю на жінок чи на мужчин. Вони ніколи не будуть зазіхати на чуже, порушуючи десяту заповідь Божу. Моя рука ніколи не потягнеться до чужої кишені, до чужого добра. Мій язик ніколи не повернеться, щоб сказати щось таке, що оскверняє не просто ім'я Господнє, а ім'я найменшої істоти, створеної в образ Божий і в подобу Його. Ось що нам потрібно у наші дні, дорогі браття і сестри. Ось що потрібно Церкві Христовій, щоби вистояти у той час, коли весь світ безумно йде до зустрічі із своїм фальшивим визволителем Антихристом. Все про це говорить, браття, дорогі і сестри. І ця формальність, ще раз звертаюся, покаяння, говорить про те саме, що у людей немає, не настав той час, щоб люди глибоко усвідомили. Все ж таки, куди ми йдемо? Ви знаєте, що в 16 столітті в найбільших масштабах палахкотів вогонь так званої автодафи святої, так званої інквізиції. Коли наші браття, сестри, з дітьми вагітні жінки були тортуровані не ким іншим, а священнослужителями, монахами. Вогонь, який поглинув, як сьогодні признали самі же лідери Римо-католицької церкви, коло 5 мільйонів невинних людей. І за 16 століття по тому латеранському собору, по цьому п'єдесталу папському пройшло 18 пап. Із них тільки 5 померло своєю природною смертю. 10 були отруєні. Один загин помер в час оргії інтимної. Один від сифілісу, один від просто був битий. Страшні речі творилися на тому престолі. У той час, коли церква перетворилася у садистсько-злочинну організацію і знищувала невинних сповідників Христової правди, Христової науки. Але люди й донині не можуть спинитися, не можуть зрозуміти, куди все ж таки ми прямуємо і який кінець нашої забави релігійної. Я коли працював над книгою «Страшні тайни монастирських мурів» на запрошення канадійських братів. Повірте, що я просто зупинявся, я не міг. Я не міг працювати, я не міг повірити, що в роді людському під личиною релігії можуть творитися такі жахливі злочини. І я зупинив. Я послав факс, я не можу повірити, що це було правда. І мені один із канадських братів, якого ви знаєте, присилає цілий стос сучасних, найновіших часописів канадських. І каже, якщо ти не можеш повірити, що творилося за мурами монастирськими 100 років тому, то читай, що робиться зараз. І тоді я, звичайно, з великими зусиллями, я продовжу і закінчу цю працю, тільки жалкую, що вона не видана є в нас, що ми не можемо прочитати цієї книги. Браття милі і сестри, тому святкуємо Христів Йордан людьми, які дійсно з каміння воскрешені як діти Авраама, як нащадки Авраама. Шукаймо своєї долі, свого захисту не в людській атрибутиці, не в тому, де ступить нога тої чи іншої людини, можливо, іподром, де буде прощання з понтифіком, можливо, наші там гуманітарка, яка знаходиться, потім будуть по музеях розносити, бо воно було близько понтифіка. Сьогодні можна всього чекати. Але наша молитва за наш край, за наш народ, який би все ж таки прокинувся від цього летаргічного сну, від цього страшного знищення морального, в якому він знаходиться. Щоб настала гармонія між батьками і дітьми, між можновладцями і простолюдинами, між багатими і бідними, між священниками і мирянами, щоб я, коли прийду, не навідав край, цілу вселенну прокляттям. Так закінчується Старий Завіт. І тому, улюблені, до тематики коротких проповідей Йоанна я хотів би повернутися у вечірній проповіді. Буде дві мої проповіді на цю тему по телебаченню. На наступній неділі ви можете, хто стежити, послухати. А зараз ми маємо можливість помолитися. Ми маємо можливість у цьому священному благовінні і в трепеті прийти до Всевишнього. Ми, які сповідуємо живе Христове Слово, ніколи не піднімемося в цьому світі на високий п'єдестал, і ніколи марновірство не признає нас своїми друзями, і за це слава Господу. Якось одна ревна католичка, вчена людина, мені розказувала, каже, прийшов до мене священник молодий і плаче, виганяють його з парафії, тому що він спротивився деяким беззаконням, які побачив. А вона каже, він плаче, а я йому кажу по імені, чого ти плачеш? Та ти схили коліна і дякуй Господу, що ти не такий, як ті, що тебе виганяють. Що це є велике блаженство, що в твоєму серці збереглася ще іскра, що ти не уподібнився тим, які тебе виганяють з парафії. Будемо дякувати Господу за те, що Він дав нам у наше серце святу іскру, святу Божу віру, який прийдеться ще винести чималі спроби. Бо чим ближче буде Антихрист, тим народові Божому буде важче. Ми сьогодні вже маємо ідентифікацію, нумеризацію людей. Це не треба робити собі з цього фантастики. То нічого не значить, от паспорт маєш військовий квиток чи права. Не так, як то вам здається, браття дорогі і сестри. Навіщо цих обдертих, голодних, обдурених українців ідентифікувати? Навіщо? Навіщо рахувати у комп'ютерах те, чого вони не мають? Ну, розумію, багатих людей, банкірів треба тримати на комп'ютерах. А оця вся, цей той загал, з якого зібрали все, тільки ще шкіру залишили. Їх під своїм контролем. І прийде той час, що всякий, хто не має цього тавра на чолі чи на правій руці, не матиме права ні купити, ні продати. Наші внуки вже сьогодні журяться і кажуть, ну може сусідка нам купить, бо не буде мати того тавра. Браття, дорогі і сестри, сусіди нам не поможуть. І я впевнений, що Божі люди не будуть звертатися до грішників, купи мені щось на базарі чи в магазині, тому що це буде останній захід, це буде остання агонія сатани перед тим, поки настане великий і славний день нашої зустрічі з Господом. І тому нам не прийдеться, витримавши віру, витримавши вірність Господу, звертатися до попечатаних «поможіть мені куском хліба». Давид говорить, я був праведний, я був молодий і постарився, але не бачив праведника залишеним і дітей його, щоб просили хліба. Час молитви, браття, дорогі і сестри. Вітаємо всіх дітей Божих. Браття, дорогі і сестри, я обіцяв продовжити чи закінчити тему величі Іоанна, величі акту хрещення, величі йорданської події. І дякую Господу, що це вечірнє зібрання не є малолюдне. Знаю, що багато людей були на праці. І все ж таки потурбувалися, щоб поспішити у цей храм молитви. Найперше хочу повернути нашу увагу до Слова Божого. Євангелія Святого Луки, 3 розділ. Лука, 3 розділ. У 15-й рік панування Тиверія Кесаря, коли Понтій Пілат панував над Юдеєю, коли в Галілеї тетрархом був Ірод, а Пилип, його брат, був тетрархом Ітореї, землі Трахоніцької, а тетрархом в Авеліні був Лісані. За пересвященників Анни і Каяфи було Боже Слово в пустелі Іванові, сину Захарія. І він перейшов усю землю Йорданську, проповідуючи хрещення, покаяння для прощення гріхів. Як написано в книзі пророцтва пророка Ісаї: «Голос того, хто кличе у пустині, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому, нехай кожна долина наповниться, гора ж кожна і пригорок нехай знизиться, що нерівне нехай випростується, а дороги вибоїсті нехай стануть гладенькими. І кожна людина побачить Боже спасіння, Боже спасіння». А Іван говорив до людей, хто приходив хреститися в нього: «Роди зміїний, хто навчив вас тікати від гніву майбутнього? Отож, учиніть гідний плід покаяння. І не починайте казати в собі: маємо батька Авраама. Бо кажу вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння. Бо вже он до коріння дерев і сокира прикладена, кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане та до вогню буде вкинене». А люди питали його і говорили: «Що ж нам робити?» І сказав він у відповідь їм: «У кого дві сорочки, нехай дасть немаючому, а хто має поживу, нехай робить так само». І приходили й митники, щоби хреститися від нього, і питали його: «Учителю, що ми маємо робити?» А він їм сказав: «Не стягайте нічого на те, що вам звелено». Питали ж його і вояки, говорячи: «А нам що робити?» І він їм відповів: «Нікого не кривте, ані не оскаржуйте фальшиво, задовільняйтесь своєю платнею». Коли ж усі люди чекали і в серцях своїх думали всі про Івана, чи то він не Христос, Іван відповідав усім, кажучи: «Я хрещу вас водою, але йде ось потужніший за мене, що йому розв'язати ремінця його взуття я негідний. Він хреститиме вас Святим Духом і вогнем. У руці своїй він має віячку і перечистить свій тік, пшеницю збере до засіків своїх, а полову попалить вогні невгасимі». Цей текст дуже подібний виклад до викладу Євангелиста Матвія, що я читав у ранковому служінні, але має дуже важливі деталі, доповнюючи цю знаменну подію. Найперше, прошу вас, любі браття і сестри, збагнути велич Божого плану хрещення. Ви знаєте, що це є нова абсолютно сторінка в історії людства, тому що в Старому Завіті такого акту, такого обряду не відбувалося ніде. Іоанн це започаткував уперше, як маючи повеління і уповноваження від Всевишнього Бога. Що це означає? Хрещення, саме слово від грецького «баптізо», що означає «занурюю», означає символічне вмирання людини, символічну переміну, таку глибоку переміну, людського життя, психології, орієнтації, так, якби людина до попереднього життя померла і воскресла заново. Іван – це з'єднуюча ланка між Старим і Новим Завітом. У ньому були якості старозавітні, і в ньому була вся природа віддзеркалення Нового Завіту. Унікальна людина, син престижного священника, який не дозволив собі і не побажав продовжувати священницьку, як то кажуть, кар'єру. Це дуже популярно, коли діти успадковують престижні професії, престижні покликання своїх батьків. Так часто люди з гордістю заявляють: «Я походженням священничого роду». Іоанн був священничого роду, із знаменитого Ааронового роду, і мама, і батько його походили із роду Аарона. Але він священником не був ні одної години. Біблія не говорить нічого про нього, про його освіту. Де він учився? Де він, якщо про Павла відомо, що він вчився у найзнаменитішого вчителя чи в школі Гамалігіла, який був учнем Гілеля, а Гілель – це був, я би сказати, гордість єврейського народу, найвища фарисейська школа або академічна школа, як її називали, то про Ісуса і про Іоанна, про їх освіту не сказано нічого. Людина, яка, будемо говорити, яку вчила пустеля і тягнула до себе тисячі людей, людина, яка була знавцем людських сердець і людської психології, але не дозволив себе назвати пророком, людина, яка робила величезні перевороти у свідомості людей, але не називала себе чудотворцем, людина, яка була в найвищій оцінці Месії, але могла тільки сказати, що Месії я негідний навіть ремінця взуття розв'язати, це був згусток скромності, це був згусток найкращих моральних, духовних якостей, які тільки можуть бути притаманні людині. Але це була людина, на яку була покладена надзвичайна місія – відкрити, закрити двері Старого Завіту і відкрити двері Нового Завіту, або, як тут сказано, приготовити дорогу для Господа Месії. Що це означає? Це треба було у Божому плані приготовити таку могутню особу, як я говорив вранці, яка би була не просто проповідником, а яка була би втіленим, могутнім, авторитетним Божим Словом. Новий Завіт полягає у тому, що люди не просто є виконавці, примусові виконавці або виконавці через посередника Божого Завіту, а вони стають самі оригінальними носіями Божої благодаті і оригінальними виконавцями те, що не міг ніхто досягнути у попередні віки. Ізраїль мав пріоритет тільки на те, завжди Господь говорив, і сказав Господь Мойсеєві: «Скажи синам Ізраїлевим». Не було ніколи, щоб Господь говорив: «Слухайте, ізраїльтяни». Вони були такого пріоритету позбавлені. Для того, щоб передати людям Божу інформацію, передати силу Божого закону, Божої правди, такі люди мусили проходити велике горнило. Духовна праця тільки сьогодні людям кажеться якимось примітивізмом. Хто не має де прикласти себе, або хто на двійки вчився у школі, каже: «Посилайте мене в біблійний інститут, посилайте мене за кордон, щоб я набув теологічної освіти». А там йому дадуть уже лайсенс, він каже: «Я вже є пастор, я вже можу людей вести за собою». Це стало якимось блюзнірством. Подивімося у Слово Боже. Щоб передати Божі інформації, щоб бути перехідною ланкою між Богом і народом, Подивимося на Божих вождів. Навіщо було так довго мучити того же Мойсея? Із становища царського принца стати чужоземним пастухом упродовж 40 років – ця місія не дуже приємна для будь-кого. Мати усі перспективи, усі задоволення, усі блискучі види на кар'єру царського намісника і перетворитися у чужоземного овечого пастуха – це є справа нелегка. Але Мойсей ні разу не поскаржився на Господа, як каже пізніше Павло, він наругу Христову поуважав за більші надбання, ніж тимчасові достатки у домі фараона. І так кожна людина, візьміть Давида, навіщо було йому помазання мати царську велич на собі? Самоїл злив на нього з рога оливу, помазання на царя на другий рік після помазання Саула. А Саул царював ще 39 років. Навіщо було такі страждання? Ви знаєте цю історію. 39 років переносити страждання, поневіряння, в тому числі в чужих країнах, як і Мойсей, і все це було, візьміть Даніїла, навіщо було йому царську кар'єру першого віце-прем'єра поміняти на львиний рів і тому подібне. Таким шляхом ішли усі вожді, усі господні сподвижники, яких Господь готовив і вживав для своєї місії. Це означає, що бути наближеним до Бога – це не так просто, як сьогодні людям здається. Походив зібрання, попозіхав, і він вважає себе, що вона вже є Божою посудиною. Зрозуміємо, що моральна деградація людства на час Іоанна була жахлива. На наші дні вона є в сотні раз, тисяч раз жахливішою. І тому виконувати визвольну місію, відвоювати людей тих, які є під владою диявола, які є одурманені в свідомості, в душі, релігійними чи фактично лжерелігійними догмами, політичними різними обманами, економічним закабаленням і родинними негараздами – це є надзвичайно, інколи здається фантастично неможливо. Тому Господь, щоб вкласти свій закон у своїх вчителів, у своїх зверхників духовних, провідників, проводив їх через такі тяжкі горнила. І перше, що робиться з людиною, яка зустрічається із Божим законом, вона мусить пережити цю видиму гіркість вмирання своєї старої природи. Вона дуже цупко, вона тримається у наших костях, у наших суглобах, у наших кров'яній системі, у нашій свідомості, як ракові клітини злоякісні. І тому кожна людина, яку Господь кличе до себе, вона мусить пережити оце розчавлення, той наріжний камінь, який на Сіоні покладений, сказав Господь, на кого він впаде, він його розчавить, і хто спіткнеться на нього, він буде розбитий. Тобто мусить знищитися ця стара гріховна природа. Хто цього не пережив, той є вічний фальшивий гість на Божій гостині, якого рано чи пізніше виведуть з ганьбою і скажуть, чому надвірно киньте його там, де буде плач і скрегіт зубів, коли людина від Божої благодаті не пережила цієї великої, не просто деформації, зруйнування тої старої природи, щоб воскресла, мусить знищена бути стара будова, щоб на тому місці була збудована абсолютно нова. Подивіться, як будують будинки у Львові на місці старих розвалених. Там не дозволяють навіть фундамент використати. Там мусить бути розкопане до останнього каменя і тільки тоді в ґрунт закладати абсолютно нові матеріали щоб збудувати новий прекрасний дім. І ось Йоанн був виразником і був прикладом такої Божої посудини. Таким чином, переживши відречення від священства, не побігши за кар'єрою високоосвіченої людини, щоб люди йому в долоні плескали, не шукаючи собі затишку у людському суспільстві і кар'єри біля свого батька-священника, він вибирає своїм, вірніше, Духом Святим, він ведений у місце незахищене, у місце некомфортне, у місце, де треба було багато страждати людській природі, щоб таким чином духовна сутність, духовна сила внутрішньої особи в ньому зростала до таких масштабів, що на кінець його слово, яке лилося із чистих уст його, із чистого серця, із перебудованої істоти, люди просто не могли не повірити. Проповідник у будь-який час, а особливо у час великого занепаду, якщо він не є тою особою, якою не можна просто не повірити, він просто він не оправдовує свого довір'я, він не оправдовує свого покликання. Апостол Павло заявляє, ми маємо зброю не тілесну, а сильну Богу, якою ми руйнуємо всякі твердині і упокоряємо всякий непослух у послух Христу. І не просто ми нейтральні чи люди безформені, аморфні, як то кажуть, але він ще каже, ми наступальні люди, ми люди активні, бо готові покарати всякий непослух, як ваш непослух здійсниться. Тобто Євангелія і новозавітне проповідництво, через що воно викликало на себе такий жорстокий сатанинський вогонь спротиву із перших років євангелізації світу, що це є віра наступальна, це є віра, яка не вибирає приятельство чи неприятельство, націю близько чи далеко. Ідіть і проповідуйте, і навчіть усі народи. І ми бачимо, що це реально ставалося, що не було ні висоти такої вченої сфери, ні державних мужів, ні простолюдин, ні злочинного, ні окультного світу, куди би це слово не доходило і де би воно не закінчувалося величезним тріумфом. Тепер, улюблені, перейдемо на сторону слухачів. Ми є слухачі. Найперше зауважмо реакцію народу на проповідь цього дивного новозавітнього, першого новозавітнього проповідника. Що нас особливо вражає? Різні категорії людей приходять до нього. Приходять силові структури, податківці і митники, які завжди людям були неприємними і такими залишаються сьогодні, на жаль. Приходять військовики, приходить еліта, духовна так звана, і приходить широкий народний загал. І що характерно, люди різні у політичному, в економічному, суспільному житті, на різних щаблях цієї драбини, але Словом Божим вони покорені і з'єднані, ніби зговорилися. Одне питання лине з їхніх уст і сердець. Що нам робити? Запам'ятаймо цю велику істину хрещенського акту. Слово Боже – це є Божий закон, як кажуть законодавці, що закон не для обсудження, а для виконання. Юристи кажуть, що незнання закону не звільняє від відповідальності. Сьогодні ми бачимо дивні картини, як люди, які піднімаються у своїй могутності на капіталі, здається, до захмарних вершин, і раптом накладають їм кайданки на руки, і вони стають звичайним ув'язненим, як і той, що з кишені вкрав, може, у бідної пенсіонерки останню гривню, чи, може, навіть копійки. Ми чуємо це в останні дні, що робиться із могутніми людьми, які, здавалось, потрясали цілим світом, але закон є закон. То якщо закон людський є такий беззастережний, хоч він має так багато своїх недоліків, то можемо зрозуміти, що є закон Божий. Кожна людина, яка зустрічається із голосом Божим, який лине зі Слова Божого, найперше в неї, якщо вона є жива людина, якщо над нею виконується спасительна праця Господня, вона не може не виринути з її глибин запитання, що мені робити. Це значить, Слово Боже не може людину просто похвалити, ага, ти з культурного середовища, я тебе по голівці погладжу, ти занадто інтелектуальна людина, я просто не маю до тебе жодних претензій. Ти був кишеньковим злодюжкою, звичайно, твоє життя зробило таким, я не маю до тебе особливих претензій. Ти був, мав язик нечистий, ну, так і всі люди поступають, я не можу тобі дати якихось особливих претензій. Це така уява людська. Божа правда виглядає зовсім по-іншому. Кожна людина перед Божим законом відчуває себе грішною людиною, занапащеною людиною, затраченою людиною, грішною, брудною людиною, чорною людиною. І тільки Слово Боже, коли воно торкається живої людини, викликає у ній перше запитання, що мені робити? Пам'ятаєте, це говорили люди, натовп людей після проповіді Петрової в день П'ятидесятниці. Це говорив темничний стражник. Де б це не було, якщо людина зустрічається з живим Божим Словом, вона не може залишатися такою, як вона була до того часу. І, звичайно, кожна людина знаходить собі відповідь. Чому в народі, чому народ, не тільки наш, а народи, буду говорити про християнський світ, стали такими нечутливими до Слова Божого? Чому сьогодні Божа благодать займає Китай, займає Японію, займає Філіппіни, Індію, а сугубо християнські, традиційно християнські країни залишаються в якомусь смертоносному сні? Чому? Огляньтеся кожен коло себе, і як бачите, що хтось спить, то нагадайте йому, що він теж в смертоносному сні. Колись так от трошки огляньтеся. Ми ображаємося, як американці нас вчать, трошки огляньтеся. Мені самому не дуже це подобається, але огляньтеся. Допоможіть людям, яких сатана присипляє у самий критичний момент. Ви ж з собою поруч бачите погибшу людину і сидите інколи як статуї. Вибачте мені. Допоможіть людям проснутися, коли сатана на них у самий відповідальний момент накидає смертоносну сітку. Якщо не позіхає, то засне. Ми бачимо це на своїх очах. Ви не бачите, я бачу все. Хіба може там за колонами вже декого не бачу? Ховайтеся за колони, мені буде легше. Але, браття, сестри, помагайте один одному. Помагайте один одному. Що сталося з людьми? А сталося те, що сама релігійна еліта від людей відібрала живе стремління до Слова Божого. Сьогодні пересічний громадянин планети Земля не звертається до Слова Божого, як до Божого закону. І з трепетом благовінням, що мені далі робити? Бо я гину. Філософи навчилися Слово Боже його розважувати, як алхіміки в лабораторії, змішувати його із Аристотелями, з Піфагорами, із Платонами, із Конфуціями, і дали людям смертодійний сурогат. Так сталося з офіційною церквою, який знамениті так звані отці церкви намішали до Божого закону Аристотелів, Платонів і Піфагорів, і люди, для них Слово Боже втратило свою актуальність. За ними пішла ціла колона різних так званих богословів, які почали обмишлювати Слово Боже і його ставити на візочки інвалідські чи на милиці, і додавати свої милиці. Бо воно не таке актуальне, а от так, як в нашій інтерпретації, так, як ми навчимо вас через свої богословські бачення, оце вас приведе прямою дорогою до Царства Небесного. І сьогодні, коли говориш із грішником, особливо зухвалим молодиком, він каже, Слово Боже так каже, а от Бенігін не так. Слово Боже каже, як жінки повинні, а от Кетрін Кульман покійно не так одягалася. І таких багато прикладів. А от я прочитав Кеннета Хегіна, що от так треба доходити до Божої благодаті. Що це сталося? Чистий Божий закон став засмічений, як каже апостол Павло, ми не торгуємо Словом Божим, а представляємо себе совісті усякої людини перед Господом. Широкий людський загал. Йому достатньо, коли він поцілує обкладинку Біблії, або священник прочитає у храмі над головою його, і цим, здається, та людина задовольнилася. Бо священник над головою мені прочитав Слово Боже. Неважно, що в голову чи в серце прийшло. Таким чином, актуальний закон Божий став настільки розмішаний, як казав колись Сундар Сін, якщо закон Божий змішується з філософіями і з людськими вигадками, то це подібно, якби хімік розклав молоко на елементи і потім ці елементи дали дитині чи навіть дорослій людині. Ніхто його не буде пити. Ті самі елементи, які маємо у молоці, які Бог створив, як казав Павло, як чудесний продукт, даний Богом людині, але розкладіть його на елементи, і він не дасть нам жодної поживи. Тому Йоанн Хреститель, великий предтеча Господній, був вісником цілісного Божого Слова. Слово, яке не було нічим розбавленим. Слово, яке не було нічим спотвореним. Слово, яке не мало в собі ніякої людської домішки. І це сколихнуло усю, написано за Йорданську сторону, всю Юдею, увесь Єрусалим. Улюблені, і тепер декілька слів про конкретну реакцію людей. Дивіться, яка це мудрість, яка це велика актуальність проповідник. Що нам робити? Найперше, відганяє тих, які фальшують. Тих, які хочуть глибоке покаяння, глибоке підкорення себе Божому закону замінити мертвим обрядом. Хай він нас навіть скупає, чи він буде кропити, чи занурювати. Але ми не відречемося своєї старої природи. Ми як пожирали доми вдовиці сирі, так і будемо. Як довго на показ молилися, як філактерії розширяли на чолах і на руках, і воскрілі одеж своїх, одежі шили свої широкі, щоб люди нас вважали святими, так і будемо. Він назвав їх роди зміїні. Хто вас налякав, щоб ви втікали від грядущого гніву? Ідіть, створіть собі достойний плід покаяння. Але вони не прийшли більше. І це є велике застереження, коли людина шукає обряду, коли людина перестала бути чутливою до живого Божого Слова, вона, здається, якби сатана на обидва вуха їй наступив і зробилася глухою. Не той обряд. Їй байдуже, що читається в будь-якому храмі християнському одна і та сама ідентична Біблія. Коли мені кажуть римокатолики, і кажуть, дайте мені Ватиканську Біблію. Я маю її вдома, я її вдома читаю. Якщо православний каже, що то не та Біблія, я тут покладу на цей престол, на цю кафедру Біблію за благословення Святійшого Олексія. Яку завгодно, я не боюся ні одної Біблії, бо вона є Слово Боже, і вона не є спотворена ніким, хіба тими людьми, які самі зробили себе недостойними Царства Небесного. Але запам'ятаємо цю велику істину. Слово Боже не обсуджується. Слово Боже дано для того, щоб його виконувати. Слово Боже дане для того, щоб воно розбило нашу стару природу, щоб воно зробило найглибшу ревізію нашого життя, щоб воно зробило глибоку ампутацію наших наростів, з якими ми зжилися, які зробили нас горбатими, які зробили нас нещасними, які зробили нас нещасними в родинному, особистому житті, в суспільному житті, які спотворили всю нашу націю і весь наш народ. І ось його відповіді. Силовики, не вимагайте нічого більше. Як би хотілося сьогодні, щоб податкова служба і ті, які створив її, які створили податковий кодекс, я це говорив, і ви почуєте по телебаченню. Я не боюся ці істини болюче говорити перед мільйонами людей. Коли схаменуться податкові структури, митні структури, і в основу своєї діяльності візьмуть найгуманніший Божий закон, не вимагайте нічого більше. Не може бути закон, не може бути щасливої держави, успішною, яка від людей вимагає понад те, що вона їй дає заробити. І ігнорувавши це застереження Біблії, сьогодні ми дійшли до жахливого становища, яке буде збільшуватися у своєму розвитку жахливості на наших очах. Ми це побачимо в найближчий час. Силові структури. Не робіть нікому кривди. Браття дорогі і сестри, скільки сьогодні можна тільки подивитися на пройдений шлях? Скільки загнано до гробу невинних молодих людей через безглуздя силових структур і політичних діячів, які гнали людей, молодих людей, як гарматне м'ясо, і ніхто не міг зупинити. І це прикривалося якимись патріотичними гаслами. Кривдити іншу націю, кривдити іншу державу, топтатися як загарбник там. Іоанн говорить чітко, коротко, ясно. І я впевнений, що тих військових, які, може, там ці в свої мундири свою зброю складали на березі і йшли в річку Йордан, він їх теж хрестив. Колись мені говорив один генерал у Міністерстві колишнього Союзу в Москві, коли ми складали кодекс, вірніше, статут нашої місії, тоді ще всесоюзної. Це ще був 89-й рік, це ще імперія стояла у всій величі. І ми просто не мали можливості, ми просто ще не доросли вірою, щоб у статут цей внести статтю духовної роботи серед Збройних сил. І ось за круглим столом це передавалося по всесоюзному телебаченню, і у Львові це бачили, мій виступ. І раптом, коли він вислухав ці основні засади нашого статуту, вона теж називалася «Добрі самаряни», як і зараз самарянин, він каже, а де ж у вас параграф о духовній роботі в вооруженних силах? А ми тоді були ще не готові, що колись оця сфера буде для нас відкрита. Неужелі ви забили, що під воєнними мундірами і у людей вооружених є така ж душа, як і у гражданських? Я вас прошу, здесь же напишіть параграф «Духовно-воспитательна робота у личному составі вооружених сил». І я це писав під диктовку генерала високого чину Генштабу. Так інколи історія нас випереджала. Улюблені браття і сестри, сьогодні ми бачимо, що чи Гедеони, чи інші наші місіонери, вони вільно йдуть, хоч мають великі труднощі у структурі військові, тому що там є теж живі люди, які з тягарем несуть свій хрест своєї служби і часто виконуючи несправедливі вказівки зверху. І тепер хотілося б останнє сказати до широкого загалу. А нам що робити? Це було найширше запитання, це була найширша аудиторія, яка приходила до Іоанна. І ось його відповідь. У кого дві сорочки, віддай тому, хто не має, одну хожбу. І так, як маєте харчі також. Це говорить про загальнонародну акцію милосердя. Це говорить про відповідальність кожної людини перед заповіддю «Будьте милосердні, як Отець ваш милосердний». Ми не можемо вважати себе місією милосердя, будь то львівська чи зараз українська, якщо ми будемо милосердні тоді, коли нам зі Швеції, чи з Норвегії, чи з Німеччини, чи з США і прийде якийсь контейнер, і ми чужі там лашки роздамо людям, чи там по кілограму два рису. Ця відповідь Йоанна сьогодні сколихує нашу усю спільноту. Ви знаєте, що значить, якби наші українські мільйонери свою сорочку поділили пополам? Якби вони поділили свій капітал? Скільки би то контейнерів було, за які треба заплатити там мінімум 48 тисяч доларів? Щоб відправити один контейнер з якимось, може, там китайським чи індійським рисом для нас. Так дорого обходиться американцям, і якщо б український, новий українець свою сорочку розділив, не останню, віддав тому, хто не має. Щоб віддав останню частинку свого харчу, своєї поживи тому, хто не має, хто риється там у мусорних контейнерах. Ось чому людям сьогодні не потрібно глибини йорданської тематики. Ось чому дійшли до безглуздя, включайте сьогодні крани, і з кранів потече свята вода. Нема Йоанна, який би потряс свідомість і сумління, і розум, і кишені. Я так говорив у кабінеті нашого міського голови. Як це мала бути акція? Ми ще планували там примирення, щоб між священнослужителями були нові українці. І я сказав там такі слова. Ми там звершимо на балконі таку молитву, щоб їхні кішені порозривалися і з гаманців посипалися гроші на той народ, який буде нас слухати. Десь по якісь канали це передавали, бо там дуже багато було кореспондентів. Це не жарти, браття дорогі і сестри. Йоанн закладав основи Нового Завіту, які пізніше своїми досконалими заповідями і Голгофською жертвою затвердив Ісус Христос. Але пам'ятаймо, що якщо цього не станеться, якщо цього не станеться у нових українців, чи росіян, чи інших людей, які стали надбагатими на людській кривді, Господь кличе своїх вдовиць, які мають дві лепти. Він кличе із тих двох лепт, він хоче чудо зробити у нашому житті і в нашому краї. І я в це глибоко вірю. Якщо в низах знайдуться люди порядні, люди милосердні, люди доброзичливі, люди, які не просто вислуховують, позіхаючи Слово Боже, або дрімаючи, але яких Слово Боже, як меч, розділяє душу і дух, помисли сердечні, слухаючи проповідь, читаючи із священних сторінок, людина вже робить висновки для себе. Я тільки перед служінням мав зустріч з одною дуже цікавою людиною, але я пізніше вам скажу, що це за людина. Це є процес отих Божих чудес, які, як мене інколи питаються, ти берешся за такі фантастичні проекти, де ти береш гроші? І я відповідаю просто всім, в Небесному банку. Там мій рахунок, усі справи там мої, там ні одна податкова не добереться. Там ні одні контролюючі органи не доберуться. Він знає, як виконувати. Я просто говорю, Ісус, я виконую Твоє посольство, а забезпечення Твоє, тому що я не маю коштів і не маю з кого взяти у тій спільноті, якій я служу. І це є наша місія в наших конкретних і наших буденних справах у будь-якому середовищі, які би ми не мали свої приватні проблеми. Чому вони збільшуються? Чому нас тиснуть різними негараздами? Тільки тому, що ми біля Йордану не побували. Тільки тому, що його благословенна порада: маєш дві сорочки, віддай одну тому, хто не має. Тобто роби милосердя від своєї мікроможливості. Є за океаном. Нехай не ображається, може сьогодні їм зателефонують, але це в основному люди, які для потреб, для горя тих людей, яких залишили, вони вмерли. Один молодий чоловік, який дуже швидко піднявся вверх, коли його запитали, чи ти міг би прийняти якусь хоч мізерну участь у тому, що там відбувається, він сказав: для мене та церква не існує. Ми не ображаємося на тих людей, ми не ображаємося. Але ми можемо тільки оплакувати горе тих людей, які живуть сьогоднішнім днем, які думають, що сьогоднішній мій достаток – це і моє забезпечення на віки віків. І людська поговірка, що поки товстий схудне, то худий помре, не є правильно. Бо ми помираємо десятками років і трошки помираємо, таки ми не можемо вмерти, бо Господь стежить. Скільки вже пророкували в нашій Україні, що вона дефолт, вона повністю збанкрутує, хоч маємо страшні проблеми. Але ми бачимо, коли люди чи держави, які мають надприбутки, банкрутують умить. Хто би подумав, що в Каліфорнії може теж відключати світло, як у нас, а сьогодні це стається. Дивно, коли ми колись говорили, хтось дзвонить, я при свічці, я не можу до телефону прийти. А сьогодні подібне відбувається у найбагатшому штаті Сполучених Штатів Америки. Улюблені, Божа людина завжди повинна мати зір, повинна розуміти, що вона є людина, церква – це є генерація людей майбутнього. Церква – це є спільнота людей, в якій князь світу вигнаний геть. Це була ідеальна формула Христова збудувати церкву, пекольні ворота якої не подужають. Сьогодні суд цьому світові, сьогодні князь світу буде вигнаний геть. Це означає, що багата людина, яка сьогодні багата, вона думає, з чим вона прийде перед вічного Господа, який запитається: я був голодний, ти мене нагодував? Я був роздягнений, ти мене одягнув. Я був у темниці, ти мене відвідав. А пізніше скаже: і відійдіть, прокляття, я вас не знаю. І знову ж таки, який замітить маленьку лепту, казав Христос, що вона все поклала, що мала. Або про ту жінку, яка своє дорогоцінне миро вилила на ноги його, сказав, що де би не проповідувалася Євангелія, буде сказано про її вчинок. Тому, улюблені браття і сестри, ми маємо чудові джерела, ми маємо чудовий початок. Христова церква має чудовий початок і прекрасні перспективи у будь-якій ситуації, яка тільки відбувається на планеті Земля. Тому нехай Господь допоможе нам